habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
fiidnimo sabti ah habeen ee axad soo gelaysa lixda bisha juun ee sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee todoba iyo tobankii iyo sagaal iyo tobanka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garbey daandure iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
khudbadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khudbad uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya oo buuq iyo fuuri qadar lagu hakiyey.
waxaa sidaas aawey aan leeyahay mar kale inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo wakhtigeeda oo nabad ah hadduu ilaahay ilaahyo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo uu caawa marti ku yahay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi.
waanu kulannay madaxweynaha soomaaliya bishii februari kulan aan la sii qorshayno degdeg habaanku ku yaadsado. waxaanu joogna wax yar bay ahayd aynu wada hadalno oo waxayna aan wanaag ku dhammaysanno ayaanu ku heshiin. waana hadal wanaagsan, waa in la helaa cid noo garqaada.
dagaal al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray deegaanka cabal ee gobolka bakool.
somalilan oo sii daysay wariye cabdimaalik muuse coldoon oo muddo xabsi ku jiray barnaamijkii caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta muddo toban daqiiqo ku dhow buuq iyo fuuri ku hakiyey khudbad uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka jeedinayay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa jeediyey khudbad uu dhinacyo badan uga hadlay, hase yeeshee ay ugu muhiimsaneyd arrinta doorashada soomaaliya oo uu sheegay inuu taageersan yahay inay wakhtigeeda ku dhacdo. sagaalkii ilbiriqsi ee ugu horreeyey khudbadda madaxweynaha ayaa waxaa baarlamaanka qabsaday buuq, fuuri iyo weliba oris ay sameynayeen xubno ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka. madaxweyne farmaajo oo khudbaddiisa sii watay ayaa waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa wadahadallada soomaaliya iyo somalilan oo uu sheegay in madaxweyne biixi uu aqbalay in dib loo bilaabo khilaafkana is-afgarad lagu dhammeeyo. waxaa kaloo madaxweynuhu ka hadlay maqaamka siyaasadeed ee gobolka banaadir oo uu ka codsaday labada aqal in caasimadda ay aqalka sare ku yeelato matalaadda ay mudan tahay. waxaa kaloo madaxweyne farmaajo uu khudbaddiisa kaga hadlay ammaanka iyo weliba waxa ilaa iyo haatan ay dowladdiisu ka qabatay. kumanaan qof ayaa lagu wadaa inay qabtaan isku soo bax ballaaran oo ka dhacaya magaalada caasimadda ah ee washington kadib bannaanbaxyo ka dhacay magaalooyin waaweyn oo maraykanka ah, kuwaasi oo looga dhiidhinayay dilkii loo geystay nin ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka ah xilli uu ku jiray gacanta ciidamada bilayska. booliiska magaalada caasimadda ah ee washington ayaa sheegay in sabtida maanta ah ay filayaan in isku soo bax ka ballaaran kuwii hore uu ka dhaco magaalada. jimcihii shalay ayaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaa la mamnuucay in biliisku ay adeegsadaan ceejada kadib markii george floyd oo ahaa 64 jir oo u dhintay xilli uu askari biliiska ka tirsan luqunta floyd ku hayay jilibkiisa. floyd oo dhintay 25-kii bishii hore ayaa geeridiisa waxay kicisay bannaanbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee maraykanka, kuwaasi oo lagu dalbanayay cadaalad iyo weliba in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka garsoorka ee maraykanka. magaalooyin waaweyn oo dunida ah sida london, paris iyo sydney ayay ka dhaceen bannaanbaxyo kuwa maraykanka la mid ah. qarax miino oo sabtida maanta ah ka dhacay gobolka badakhshaan ee waqooyi bari afghanistan ayaa lagu dilay 11 askari oo ka tirsan ciidamada biliiska dalkaasi. qaraxan ayaa yimid xilli ergeyga maraykanka u qaabilsan nabadda afghanistan zalmay khaliil zaad uu bilaabay booqasho kale oo uu gobolka ku tegay si uu u riixo dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhex marta dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi. sanaa'ullah ruuxaani oo ah afhayeen u hadlay ciidamada biliiska gobolkaasi ayaa u sheegay v o a in weerarkan dhacay habeenkii xalay lala beegsaday kolonyo ciidamada ammaanka ah oo ku socday degmada khaas si ay u gacansiiyaan ciidamada afghanistan oo halkaasi dirir ay ku dhex marayso kooxda taalibaan. afayanka ayaa intaas ku daray intaliye booliska ka dirsan oo kamid ah dadka lagu dilay qaraxan. Kooxda Taliban ayaan wali soo saarin wax war ah oo ku saabsan qaraxan lagu laayay askarta Afghanistan ee ka dhacay gobolka Badakhshan oo xuduud la leh dalalka Tajikistan, Pakistan iyo Shiinaha. Ugu dambeyntiina militariga Faransiiska ayaa dalka Mali ku dilay Cabdilmalik Droutkal oo ahaa hogaamiyaha ururka Al-Qaacida ee Waqooyiga Afrika sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Faransiiska. 3 June ayay ciidamada militariga ee Faransiiska oo kaashanaya saaxiibadooda maxalliga ah waxay dileen amirkii ururka Al-Qaacida ee gobolka Maghrib Cabdilmalik Droutkal iyo dhowr ka mid ah ragga ugu dhowdhow intii lagu guda jiray howlgalka dhacay Waqooyiga Mali. Sidaasina waxaa bogeeda Twitterka ku qortay Florence Barley oo ah wasiirka ciidamada qalabka sida ee Faransiiska. ciidamada Faransiiska ayaa muddo 7 ah ku raajoogay Droutkal oo ahaa dagaalyahan muhiim ah oo ka tirsan kooxda Islaamiga ah sida ay sheegeen saraakiishu. howlgalka uu gaaminayay Faransiiska ee ka dhanka ahaa Droutkal waxaa taageero dhanka sirdoonka siinayay howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Afrikum loo soo gaabiyay sida taliskaasi uu xaqiijiyey. saraakiisha ayaa sheegaya in Droutkal oo lagu yaqaanay inuu ku lug lahaa dhammaanba howlgallada Al-Qaacida ee gobolka Maghrib uu doonayay inuu ballaariyo dhulka ay kooxdu gacanta ku hayso iyo weliba kordhinta weerarada ay kooxdu qaado. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
aad buu u mahadsanyahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warka noo akhrinayay. aan ku horeynay sida aad warka ku maqlayseen, xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 ku dhow buuq iyo fuuro ku hakiyay wadadu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jeedinayay kalfadhiga 7 ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa jeedinayay khudbad uu dhinacyo badan uga hadlay, hase yeeshee ay ugu muhiimsaneyd arrinta doorashada Soomaaliya oo uu sheegay in uu taageersan yahay in waqtigeeda ay ku dhacdo. wariyaheena V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
kahor hadalka labada gol ee baarlamaanka iyo hadal jeedinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi waxay lahayd faysa gaara markay timaado ka hadlida siyaasadda Soomaaliya iyo jiheynta nooca doorashada dalka ka dhici kareysa. dadka danaya siyaasadda Soomaaliya ugu horeeyaan axsaabta siyaasadda muqaaradka iyo dadka musharaxiinta ee mustaqbalka haminaya kursigan waxay maanta kaag dhawaayeen muqaal baahiyaasha iyagoo sugaya hadalka ka soo bixi doona madaxweynaha la xiriirta nooca doorashada dalka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi wuxuu hortagay labada gol isagoo gudanaya qodob dastuuri ah furitaanka kalfadhiga 7 golaha baarlamaanka. durbasa waxaa istaagay xildhibaanadii danaa madaxweynaha kula eedeeyay inuu ku fashilmay hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya. madaxweynaha sii wata hadalkiisa maqlayeena mucaaradada kaga imaanaysa baarlamaanka qaar ka mid ah xildhibaanada fadhiga ayaa dul istaagay arrinta doorashooyinka Soomaaliya. wuxuu sheegay madaxweynuhu in golayaashu ay soo gudbeen sharci doorashooyin isaguna uu qaninka ku duugay, haddana dadweynuhu waxay soo dooran doonaan.
waxaa nagu soo foolleh doorashooyinkii guud ee dalka sida aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 si aad la socotaan waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka aan ku shirnay magaalada Baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno. isla sanadkii 2018 bishii October waxaan shir gudoomiyay shir ay lahaayeen golaha wasiiradu, waxaana faray inay soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka aynu u gudbiyaan golahan sharafka leh. bishii labaad ee sanadkii ee sanadkan hadda aan ku jirno, xiritaankii kalfadhigii 3 waxaa xafladii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen gudoomiyeyaasha labada gole baarlamaanka sharafta leh, رئيس وزارها رئيس وزارة كوحيقينك إيوه مرتي شرف كالي آن فري مركالي آن فري مركالي وآن هرطوه دو كوسعيحي شرعي عاس دورشوينك قاركا وآد إيسو قد بسين سي شعبك صوماليات أيو هلان فرصة أيو دورتان عدة أي ربان إيوه وقتي لوغو طلقلو لو أستينا إنه ودعضو دورشو waxay intaas dheer gudoomiyasha labada gole ee baarlamaanka ee oo iyagu naftigooda warbaahinta u cadeeyay mar wareysiga laga qaaday in doorasho ay dhacayso ayna ku dhacayso waqtigii loo asteeyay sidoo kale ayaa shirki golaha wasiirada ee dhacay 29kii bishii hadda la soo dhaafay ayuu ra'iisul wasaaraha si ku celisa hadana ummada Soomaaliyeed gudahan ya garahan golihiisa wasiirada uu cadeeyay dalku inuu doorasho aadayo waqtiga loo asteeyayna ay dhacayso haduu ilaahay yiraahdo waxa sidaas awgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale een gudiga iyo gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka dawladda iyo dhamaan hay'adaha kale ay khuseeyso aan ku dhiirigelinayaan ku adkeenaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo waqtigeeda oo nabad ah haduu Ilaahay yiraahdo waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibada Soomaaliya iyo wadamada deeq bixiyasha ah inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka ah oo taariikhiga ah haduu Ilaahay yiraahdo
madaxweynaha ka hadlaya meelo badan ayaa si gaar ah wuxuu isku dul taagay arinta matalada maqaamka Muqdisho wuxuu ka dalbaday labada gole inay il gaar ah ku hayaan arinta la xiriirta matalada aqalka sare ee Muqdisho isagoo xusay in Muqdisho ay tahay muraayad la iska wada arkayo xilliga Soomaaliya waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego muddo xilalka hay'adaha dastuuriga Soomaaliya muddooyinkii dambe ee hoggaamiyaha siyaasadeed ayaa dulba barayay nooca doorashada dalka ka dhici kareysa Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
Haatanna Hargeysa Hukoomada Soomaaliland ayaa maanta dib xurriyadiisa ugu celisay wariye Cabdi Malik Muuse Xuldoon iyadoo uu wariyuhu VOA-da u sheegay in xafiis madaxweyne lagu sii daayay warbixintan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha Khadar Maxamed Akulle warbixintan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
wariye Cabdi Malik Muuse Xuldoon xurriyadiisa dib u helay kadib markii uu xidhnaa sanad iyo laba bilood ayaa waxaan kula kulmay magaalada Hargeysa markii maanta xurriyadiisa uu helay Cabdi Malik Muuse Xuldoon oo ay ka muuqatay dushiisa farxad ayaan kula kulmay guri ku yaala magaalada Hargeysa oo ay ehelkiisu leeyihiin kaas oo hadda joogo waxaan lagu horeen Cabdi Malik Muuse Xuldoon weydiiyay waxa uu dareemayo xaliga muddada dheer uu xidhnaa kadib iyo xurriyadda uu helay maanta
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قلت لك أنه مهد علينا VOA سيقار وحنو مهد علينا خادر على كله ما أنت دارين كيقو وحوي آذيات بان غفر حسنهاي محايا لي حرية دي بان هلاي مدى كدب وحان هادا موها دي لك شوقا إهل كيقي يعني وحوي فرحات دي وحوي إيريا كوبان لما لغو مسيو كوبي كريو وحوي وقف حرية دي سي هلاي رنتي محبوس أمبا قرنية قيمة حرية ده oo dadka muhaay dibadda jooga ma fahmi karaan muhaay xurriyad waxa ay leedahay tahay qofka marka laga qaado ayuu ogaanaya marka aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta muhaay si xor ah muhaay warbaahinta ula hadlayo oo aanan awoodi karin xitaa marka aad gudaha ku jirtid inaad si xor ah ula hadashid inaad muhaay telefoonka doontid si aad doontid u wacatid cidda doontid la kulantid laakiin muhaay waxa weeye xaddidan yihiin oo ay kontrolin yihiin oo ay xakamaysan yihiin iminka waxa weeye mar dhow markaad wareysigaaga qaadid yacni waxa weeye waa meel kalan tagaya markii hore maana wadi kare marka aad aad iyo aad ayaan ugu faraxsana
dhinaca kale Cabdi Malik Muuse Xuldoon ayaan weydiiyay cida ka qayb qaadatay siidayntiisa
kadib markan Allah si weyn ugu mahadnaqo oo mahad oo dhan ay u sugnatay dadka aan u mahadnaqayo runtii waxa weeye dadkii yaani jaalada xurriyadeeda u halgamay xurriyadeeda ku dadaalay muxuu ahaa inaan xurriyad helo qaarna la garanay qaarna aan la garanay dadkaas waxa weeye magacyadooda ma koobi karo si guud baan dadka ugu mahadcelinayaa Ilaahay khayraadii ku abaalmariyay ayaan leeyahay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha xisbiga wadani عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو او هاوشن سوين او قيب قاطي ايو سيدو كلا وحا يساقو نبحو هاي قرب كيسها وان مرنا به المامي كرين او يساقونا يعني لق قيب قاطي او كلا هاول قل عبد الرحمن وقدوميها حسب قعود انشنر فيصل على ورابة لابدان ان سيقارة يانو مهد علنية وحا ان كلاوك او مهد علنية مدحوينها السومال اللان مسبيه عبدي او كأقبلي يعني عفسك يعني ما انتبه معايا اللي في ديي او يسو في ديي سيقى لفتي سنة رونتي وعوي لانتي او حوي ميسو رقشان وحوي عفسك او في ديي ان ما انتبه ريدي تقوي هلو ان كوي هلي ايان 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 او مهد علنية وحن كلاو ان رونتي ان خضر وانتا قدر ايا ان وحا رونتي ان كو باقي ان عطب عصب يعني ان وضفرنو oo aan gadaal eegin ama xagga dambe leegin aynu hore u socono oo hore eegno oo wixii hore muxuu ahaay runtii aanu iska laabno waxa weeye marxalad waxaynu marayna xasaasi oo muhiima way noognay xanuunka baahay way noognay muxuu ahaay dhaqaaluhu sida uu yahay dhibaatooyinka inagu xeeran oo dhanbay noognay sida awgeed yaani waxa weeye xaggi hore muxuu ahaay xaggi dambe eegmayno hore inuu soconayna wixii imika ka dambeeya muxuu ahaay ayuu baynu eegaynaay laakiin sidana wax u dhaceen iyo sidana muxuu ahaay wax noqdeen ma lihin wixii dhacay dhaca
Cabdimaalik Muuse Cooldoon ayaa sanad iyo laba bilood ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa iyadoo bishii 4 ee sanadkii hore laga soo qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
deegaanka abal ee gobolka Bakoola ayaa maanta waxaa ka dhacay dagaal ay dad ku dhinteen oo dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada ururka Al-Shabaab faahfaahinta warkaasi waxaa baydhabo noogu soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
dagaalka oo ka dhacay deegaanka abal oo qiyaastii magaalada Xudur u jira 18 km wuxuu u dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu bilowday iskoorimaadka barqanimadii saake markii ciidamada dawladda Soomaaliya ay weereen deegaanka lagu dagaalamay ee Abal oo fariisan u ahaa kooxda Al-Shabaab waxaa ka dhashay dagaalka khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay ila madax banaan ayaa xaqiijinaya in ciidamada dawladda ay dagaalka kaga geeriyodeen ilaa 4 askari 10 kalena uu dhaawac ka soo gaaray kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda khasaare ka soo gaaray dagaalka hase yeeshee lama oga inta uu la egyahay khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ciidamada dawladda ayaa la wareegay deegaanka Abal ee lagu dagaalamay lamana oga inay dib uga soo laabanayaan iyo in kale kooxda Al-Shabaab ayaa weerarada ay ku soo qaadayeen magaalada Xudur waxay inta badan ka soo abaabulayeen deegaanka Abal Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka waxa martinoogu ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlayaa tabashooyinka xukuumadiisa ay dadka qaar ka qabaan wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo qodobo kale saar ciidla noor ayaa barnaamijka inoo soo diyaarisay soo jeeday
Waxaan waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka martida makrafoonka ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo todobaadkan uu marti noogu yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo sida laga yaabay intii dhigaystayda cadaydii galabnimo qayb ka mid ah wareysigiisa aad ku maqasheen inta uu socdo barnaamijkan martida makrafoonkuna waxaan ku qaadaa dhigi doonaa arrimo badan oo muddooyinkii dambe aad la isku weydiinayay kuwaas oo isugu jira xaaladaha gudaha Soomaaliland dhexdeeda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo wada hadalladii labada dhinac u dhaxeeyay halka ay ku dambeeyeen iyo waliba qorshayaasha Soomaaliland ee muddada dhow iyo mustaqbalka fog ugu horeyn aan soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxana aan ku bilaabayaa wareysiga qaybtan madaxweyne laba sanadood iyo badh ad xilka haysay waxa isa soo taraya dad badan oo cabashooyin ka muujinaya hanaanka ay xukuumadadu u socoto iyo walaacyo ay ka muujinayaan dhinaca cadaaladda bal arrimahaasi nooga waran
waxay ila tahay bini-aadmiga meel walba dowladdu ku cawda dowladda iyo cabasho waa kala maarmaan waayo marka qofka la dooranayo ee doorashadu cayso waxa la filayaa dadka wax dooraya waxay filayaan iyo xaqiiqada inta la qabto mar walba kala bata oo dadku kul walba waxay filayaan filasho weyn iyo itaalkooda iyo ta Mareykanka ka mid ah ta Ingiriiska ka mid ah tukasoo doorasho gasha oo aad u la kabeer marka waan ogolahay inay dadku ka cawdaan dawladda iyo xukuumadda ay isaga wax qabtay waa dal dadku isku aragti ma aha anagu iyo xukuumaddayadu waxaan salaaynahay gar ilaahay iyo daacadnaan ku shaqeynay iyo in dadku si cadaalad ah wax loogu qabto hal iyo habeen loo shaqeeyo umada anagu waxaan san taagnay
intayna ka gudbin cabashooyinkaas haddii su'aal kale sii raaciyo madax dhaqameedko inta badan lagu tirin jiray inay xukuumadaha la tirsan yihiin oo ay dhinac la yihiin xukuumadada waxa muuqatay in qaar ka mid ah madax dhaqameedku ay kasoo horjeedaan oo warbaahinta bulshada iyo warbaahinta kaleba ay kasoo baxayaan iyagoo dowladda dhaliilo badan u soo jeedinaya xaggee iska jiideen xubnahaasi ka mid ah madax dhaqameedka iyo xukuumadada
arrinta waxa lagu sameynayaa anagu markaan meesha nimid waxaanu kala saarnay xukuumaddii iyo shicibkii maamul ahaan dal ahaan talaanu wada leenahay dalka waxaa laga xukumaa oo laga hagaa qaybo badan golayaashii la doortay iyo xukuumadda waa meel madax dhaqameedka oo ummadda madax dhaqameedkooda iyo dhaqankoodii waa meel culimada oo diintii haysa waa meel dadka maalqabeenka iyo suuqa xorta iyo ganacsatada oo dhaqaale dalka hayaa waa meel dhallinyaradii iyo haweenka intaasoo dhan baa talada dalka qaranka wadaaga anagu intaba gacaan wada shaqeyn baan wada raayigoodaan dhegeysanaa soo jeedintooda dareenkoodaanu dhammaantood dhegeysanaa laakiin waxaanu kala ilaalinaa in xukuumadda hay-adahaas isku wada qasmaan waayo xukuumadda shaqeyn mayso iyadu way ka duwan tahay xukuumaddu madax dhaqameedka lama doorto waa dhaxa ganacsigu isagaa maalkiisa leh laakiin xukuumadaha imtixaan baa daba yaala waa lagu doortay midaa lagu doortay maxaad qabatay balantii maxaad qabatay marka hadday hay-adaha iyo xortaa ku dhaqan ay ku milanto talaabo qaadi mayso marka anaga culayska dheeradkaana la saaran sidaa darteed baan hawshayda gaar u wadnaa qolal kale aan wada shaqayn la lahayn
haddii aan hore ugu sii socdo waxyaabaha kale ee xukuumaddaada lagu dhaliilo waxaa ka mid ah in saxaafadda iyo xorriyatal qowlku ay ku adag tahay oo ay gacan adag kala hortagto islamarkaana ay jiraan dad u xidhan fikirkooda oo ay cabireen ama safar ay meel ku tegeen eedahaasi maxaad kaga jawaabaysaa mudane
xaqiiqa waxaan kaaga jawaabaya waxay xaqiiqa waa la leeyahay iyo lasoo sheegayaa iyo xaqiiqa maaha xaqiiqada aan ku sheega waxay soomaaliland waa dal dimuqraadi ah oo distoor leh oo qof waliba xorriyadiisa uu ku doon karo haddii la taabto ma jiro qof lasoo xidho oo aan waqtigii distoor kugu qabtay maxkamadda horgeynin laakiin boqolkiiba sagaalsagaashan qof wal oo maxabuusoo lasoo qabto waxaa la mariyaa sii distoor ku sheegay waa inuu looyar hela haddaanu dhaqaalihiisa ogodan dowladda u qabata waa inuu iska difaaca dowladda xukuumaddu haddii qof ka tirsada xadgudub maxkamaddu toos ku dacwooda garsoorka iyagu waxaa u marayaa garsoor uga dhexdhexaadsan dadka inuu yar yahay laba dadka joornaalistaha ah qof joornaalistaha oo lasoo qabtay oo waqtigiisii booliiska loo geyn oon maxkamadda la geyn oon looyar loo qaban oon doodin oon maxkamad xukudna maleh dee markaa qofku waa inuu maxkamaddii aamina hadduu dhaa qalad baa laygu soo qabtay oo maxkamaddii aamini maayo maxadi gardaraahay oo matiis masax noqonaysa qofka marka waxaan leeyahay soomaaliland waxaa taalaa dimuqraadiyad xorriyad saxaafadeed oon isla waata adduunka ugu badan qofka soomaaliladka xorriyadu haysta iyo halkuu gaarayo aduuga dhegeyso caalamka cid gaadha wayarta waanu u baranay maadaamaanu koranay adduunka ay u barto xorriyad laysudul qaato oo laga socdaa masha la qabso markaa xorriyad iyo sharciyad laysu maraa taala dalkayga ma jiro afduub iyo cid ku xadgudubta
laakiin haddana wariyaal badan baa la sheegayaa in xukuumaddaadu xabsiga u taxaabtay soo taasi ma jirto
sida sharcigu qof walba xakiimka gaari aada wadato oo aada leerka cas jiidho taraafig uu ku qabanaya qof wal oo ku xadgudba sharciga waa la ilaaliya ma jiro anaa kugu celinaya qof aanu suxufinimadiisa u xidhnay qofka suxufiga la qabto waa loo sheega sharcigu jabiyey iyo wuxuu galay maxkamaddana uu taga looyarna uu qabsada qofka intaa waayey waa khalad dhacay waa saxayna hadduu jiro la helaba laakiin boqolkiiba sagaalsagaashan wadaasa la mara
madax banaanida garsoorka la fahaantiisa ma lagu kalsoonaan karaa madaxweyne garsoorka laftiisa mararka qaar lagu eedeeyaa inaanay xukuumadda ka madax banaanayn oo aanay dhexu noqon karin eedaysanayaasha iyo xukuumadda
anagu waxaan qabaa inay mar walba dowladda iyo qof haddii ay qabsadaan dhinac kasta iskaa cashuuraa isku qabsadaan saxaafada isku qabsadaan kiiskaa isku mar walba inay dhinaca adag xukuumadda u dhigaan oo dhahaan dowladdu hadul qaadso iyada dowladdii oo ay sharciga halka adag ka qabtaan dowladda waxay maraan broseska ninkii looyar ma leeyahay dhexdhexaad xora ma yahay sharcigiisii ma loo qaaday abiil ma qaatay intaasaa loo maraa markaa qofkii garsoorka ahaa isagoo intaa maray oo qof iimaan leeyahay oo mar walba loo dhaariyo sidaa waxay la tahay inay xadgudub iyo gardaro tahay in la ilaahdo dhexdhexaadba.
Waan gartay madaxweyne, aniga waqtigaaga kaaga mahadcelinaya. Dhowr su'aalood baan jeclaan lahaa inaan kaa weydiiyo arrimaha dibadda, haddaynu arrimihii gudaha intaa kaga nimaado. Aan ku horumarayo ictiraafka, Soomaaliland 30 sanadood wax yarbaa uga dhiman, ilaa haddana ma jiro ictiraaf caalamiya oo ay ka heshay beesha caalamka. Mana jiro dal si toosa u aqoonsaday dal madax bannaan. Maxaa hortaagan baad isleeday ictiraafka Soomaaliland? Ma gaabis dhinaciina ka yimid baa jira, mise beesha caalamkan weli ku qancin qadiyadda Soomaaliland iyo waxyaabahaad ku doonaysaan ictiraaf inaad ka heshaan caalamka?
Horta wax waliba qadarka Ilaahay ku socda, wax waliba qadar Alle iyo waqtigeedi leeyihiin. Soomaaliland maalintii la dhidbay dib soo noqoshada iyo dib uxoradda dalka, ilaa maanta waxba iskama aqrin. Hadday caqli tahay iyo hadday tahay fikrad iyo siyaasad, wax walba way isku geysay sidii adduunku u aqoonsan lahaa dalkaas oo shaqeynayo. Dal wax loola qabsaday inuu yahay ammaan baanu keenay, dimuqraadiyadan geeska aflasayn baanu ka sawaynay, mashkaladii dhexdeeda ahaa baanu dejinay, jaarkii baanu walaal iyo walaaltinimo kula noolahay, dhaqaale adduunka culays ku saara annagaa iswado waa abuuray. Intaasoo dhammi waxay tahay waxyaalaha dowladda ugu aqoonsado oo lagula shaqeeyo caalamkana. Cid walba gacan nabadgelye ayaanu u fidinay, fagaarayaashana garnaqsi xooglaanu geynaa. Haddana weli waqtigii may gaarin cidna tiraahda ictiraaf ma muudnin iyo maydaan shaqayn iyo ceebtaasi adina ictiraafna maanaan arag. Dagaalka u weyn wuxuu ka socdaa waa dowladda Muqdisho ka dhisan oo markii la ictiraafay ictiraafkiiyo dhaqaale heshay u adeegsatay inay kula dagaalanta Soomaaliland. Hadday dhaqaale la dagaalan tahay, hadday borobogaadho tahay, hadday dhexdeeda qas ka abuursan tahay, marka dagaalka nagu socda waa dagaalka dowladda xabar ka dhisan oo wixii horena dalkan u geysatay ayaa maanta wada. Waxaanse kuu sheegayaa dalka Soomaaliland had kasta ha gaadho, qiimo kasta ha ku qaadato, waanu gaari doonaa ictiraaf insha allahu maalin aan dheerayn.
Waa tahay inkastood eeda usoo jeedisay dowladda Soomaaliya, haddana idaacadahan dhinacooda kama warhayno, balse waxaanu ognahay inay jireen wadahadallo u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya in ay muddooyinkan hakad ku jiraan. Maxaad nagaga biirin kartaa wadahadalladaasi halkay marayaan, haddii ay jiraan kulamo loo ballansan yahay amaba qorshaysan, iyo haddii ay jirto sabab aad noo sheegi karto oo wadahadalladaasi ay u joogsadeen ama loo hakiyeen?
Horsatee qoladana anugu warmahay waanikaa warramay, waxaan dhex yaalla, waxaan ku sheegayaa wadahadal baanu diyaar u nahay inaanu walaaltinimo ku wada noolaanaa baanu diyaar u nahay. Dad waa isugu xignaa, in layna dhex galaan bay ahayn, inaad xaqiiqada rumaystaan bay ahayn. Iminkana anagu iyo Soomaaliland iyo madaxweynadu waxay diyaar u yihiin wixii dhaba in lagu wada hadlo, qolo walbana xaqiiqada ay kusoo dhawaato.
Waxaa jiray kulan sida la sheegay aan sii qorshaysnayn oo ay ku yeelateen magaalada Addis Ababa dhowaan oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu idin kulan siiyey, bal madaxweyne kulankaasi sidii uu ku yimid iyo waxyaabihii ka wada hadasheen haddaad nooga waranto?
Waanu kulanay madaxweynaha Soomaaliya bishii February, kulan aan la sii qorsheyn degdeg ah baan ku kulanay Addis Ababa. Waxaanu jiraan wax yar bay ahayd aynu wada hadalno oo waxayna aan walaal ku dhammaysanno ayaan ku heshiinay. Waa hadal wanaagsan.
Wadahadalku markaas siduu noqonayaa?
Waa inuu noqdaa hadal meel dhexa la soo gola joojiyo, waa in la helaa cid noo garqaada.
Laakiin madaxda Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in Soomaaliland ay tahay weli qayb ka mid a Soomaaliya maadaama aan si rasmiya loo aqoonsan. Aragtidaada arintaasi ku aadan?
Xaqiiqada runtii aa taalla waxa weeye 30 sano Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dowlad bay kala ahaayeen. Waxaan ogolahay inaan dowladooda ixtiraamno, inaan dad isugu dhawaanaan oo walaalaan ahaano oo waxwada qabsano. Ma tihiin dowladda naga ma tihiin daa maaha run, wax la isquurano maaha.
Haddii markaas Soomaaliland ay ka gooday Soomaaliya inteedii kale isla markaana aydan helin ictiraaf caalamiya, xalku muxuu noqonayaa? Sidee arrinta ku wadaysaan?
Horta Soomaalida laba dowlad istagee baanu ahayna dad ay iyagu leeyihiin deemani oo ka go-ay ereyga go-ay waa gafti, maanaan goyano laba dowlad istagee oo imkana kala baxay baanuna dowladdeeda waa dhisanayna. caalamka ictiraafkana xabar kama rabno, xabar iyadoo dagaal waa inagula jirta. Adduunyada mise dowlad baa dhisan oo aan ictiraaf beelin, aan ictiraafo doono iyo jimcada qurba hayso. ictiraafku waa dadku in isagu is ictiraafo dalkiisa dhisto. Markaanu anagu sida aan ku socono wadada markaanu hayno muddo dhow nabad dalkaygoo dhisano horumar cid walba gacan nabadadaan u fidino, qof walba isagaa noo baahan oo dhan war waxbooda qabsana. Marka ictiraaf ma aha in ay lagu ictiraafo oo dowladda aad ku xiran tahay, waa nafsadaad iyo kalsoonidaad. Had kasta ha qaadato waqti kasta gaadho qiimo kasta aan u kacdo waxaan ixtiraafayna mar imaayo
ka waran hadii fikirka dadka qaraamisan yahay dhinciisa baa inuu qaadno oo adiga lagu ogolaaday inaad noqoto madaxweynihii Soomaaliya oo isku dhan oo caasimadii la siiyo Soomaaliland oo mar kale la soo celiyo midnimadii lixdankii ay labada gobol ama labada gees ama labada wadanba ay isku yimaadeen khaladaadkii dhacayna dib loo saxo wax laga barto ee taasi dhinaca Soomaaliland suurtagal ma ka tahay
horta waxa qalad ah intaynaan wax isu ogolaanin madaxweynaan haseen waxaan ku heshiino aan waalamada abuuro waa taaha tagi horta ayaa wada hadlaya heshiinaya saystaan waxaan ka doonaynaa qolada Soomaaliya inay aqoonsan oo ay dhageystaan dawladdii Soomaaliland ee lixdankii waalamada ugu timid iyo Soomaaliya inay labadooda kala gaar ahaayeen haddaan taaba lahayn tabaxadi sheegaysa madaxweynaha waa maxamed xuseen muxuu yahay maxamed xuseen raacay basbo barnaamij rasmi u tagay 10 sano xariga iyo dadkii soo diyaaray lagu garaaco oo madaafiic lagu dibiyo ayuu ka macaashay waa in la helaa Soomaaliya iyo Soomaaliland dhinacyada halkay joogeen in isku aqoonsan wey
madaxweyne marba jirtay aad loo hadal hayay in madaxweynaha Soomaaliya la filayay inuu magaalada Hargeysa yimaado oo halkaas kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco inkastoo aan kulankaasi dhicin sidaan ka warhayno ma jirtaa suurtagalnimo ah in ama farmaajo ama madaxweyne ka dambeeya oo Soomaaliya yimaadaba ay ku soo dhaweeyaan Hargeysa oo Soomaaliland uu ku yimaado halka kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco
shirkada cadeey Soomaali qof kasta oo Soomaaliya man dhibcin wargeysyada waa jecel waan soo dhaweeyna Soomaali inay soo talaado shaqaysana waa soo dhaweeyna Soomaali dad iyo isku xigta dad wanaagsan oo halgabana way ah dhamaantoodba maanta Maxamed Cabdullaahi wuxuu taagay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya iyo Soomaaliland oo gobol ah taasi xaqiiqo maaha isagoo taasina iman maayo Hargeysa
marka hadiiba uu qiro oo uu ogolaado Soomaaliland ay tahay dal madax banaan miyaan la odhan karin xikmadii uu soo socday marka meesha way ka baxaysaa
waxay ahayd in madaxweynaha xamartaa ugu bilaabo walaalada iyo horayga dowladda ugu yimaadeen weyn ee libidoobeen maantana goorba istaaga walaal anaga ictiraafayna tartan aanu sidoo kale nagu warar isqadireyna laakiin ma dhacaysaa dadka warada loo qoori maayo gobolada uu qoyga soo siyaarnaya taasna soo socoshadii
waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha Soomaaliland wareysigan faahfaahsan aad xogta badan naga siisay aad noo ogolaatay mar kale waxa ku leeyahay mahadsaned
aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo v o edaba aad baan kaaga mahadnaqayaa dadaalka dhalinyaradiina soo raacay shaadi aad umahadsantid dhammaantiin
aad baad umahadsan tahay jaaro ilaa nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi martida mikrofoonka
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya cabdixakiim
kulanti wanaagsan dhammaantii midhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aynu ku wada caweyn doonnood ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
nin iyo xaaskii oo wada socday ayaa tagay maqaayad New York ku taalla oo ay u casha tageen xilli toddobaad shaqo laga nasanayo ay tahay ama maalmaha shaqada laga nasto.
Waa qiso lamaana dib u helay faraati ama fargal muddo hore ka lumay sida loo helay oo lama filaan ahayd iyo weliba waxay ka idhaaheen barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan. Waa kaloo aan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba fanaanka Cabdirsaaq Shax.
su'aasha xilligan uu ka haysatay waxa ahayd anshaxmiyo guursaday gabadhii muu helay istaanta meelay goorta man hooyay inantii horta ma hadashay ugu dhacaysay dabeytaha aniga iska day kooxda dhan wala soo wiidiyay inankii gabadhii muu helay xasuustay inaan gabadhii helay
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilow hawne dhageystayaal sida meelo badan oo dunida caado ka ah lamaanaha isguursanaya ayaa isu hibeeyeen, isla markaana isku xidha fargal ama faraati waa qofka sida uu yaqaanee. Faraatigaasoo xaalku waa tugba taagti ayuu rugmadaaye labada karaankooga iyagoo eegaya ay u qaabeeyaan, iyadoo dadka qaarkooda ay deeman ku laraan halka kuwa kalena ay magacyadooda ku xardhaan. Hase yeeshee, sida la tilmaamo, waxaa loo badan yahay adeegsiga qalinka ama silfarka kuwa ay caynadoodu tahay, waxaana fargalkaasi uu badanka ka turjumaa in qofkaasi uu yahay mid reerle amaba xaasa, iyadoo sidoo kalena lala xidhiidhiyo inuu qayb lixaadla ka qaato ina labada qof markasta ay is-xusuusnaadaan islamarkaana maanka isku hayaan, maadaama uu ka wirwirayo gacanta qofka islamarkaana markasta ay ishu qabanayso. Haddaba dhegeystayaal, lamaana ku nool magaalada New York ee waddankan Mareykanka ayaa fargal ah noocaasi aynu soo tilmaanay uu ka lumay muddo dhowr sanno ka horaa, iyadoo baaditoon badan kadibna ay quus iyo faramadhnaan ka soo istaageen inay dib u hantaan xusuustaasi agtooda qaariga ku ahayd. Hase yeeshee, waxay arrintaasi isbeddeshay dhowaan markii dib loogu helay fargalkii ama faraatigii ay muddada dheer raacdada ugu jireen, arrintaas oo lama filaan ku noqotay iyaga iyo dadkii xaalkooda ka waraayay. Bal haddaba aan soo dhoweeyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan la socday, isla markaana inoo haya sida fargalkaasi loo helay iyo weliba dareenkii lamaanahaasi sida uu noqday.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Fargalkan wuxuu ka lumay nin iyo xaaskii oo wada socday ayaa tagay maqaayad New York ku taala oo ay casha tageen xilli toddobaad shaqo laga nasanaya ay tahay ama maalmaha shaqada laga nasto, kadibna markii ay casheeyeen xilligii farxalka ayuu ka sibxaday, sidaas ayuuna fargalkii ku lumay. Marka farantigana wuxuu ahaa farantiga xusuusta arooskooda.
Waaga Cabdiqaadir, aad baad u mahadsan tahay. In qiyaastii maqaayadda gudaheedu buu kaga lumay oo fargalkaasi ay ku waayeen, se waa eg tahay in muddo intay legbay raadinayeen ama ay raacda ugu jireen fargalkaasi oo ka maqnaa?
Muddo saddex sano ah ayaa la raadinayay farantigan oo uu maqnaa. Xilliga maqaayadda uu ku lumay farantiga ay tageen ninka iyo xaaskiisa waxay ahayd 2017. marka wixii xilligaasi ka dambeeyey ilaa hadda farantiga ay raadinayeen oo iyagana kama aysan sabrin raadinta farantiga xusuusta arooskooda.
ilaa 2017 waqti yar maaha, waxa u egtahay in laga quustay oo wax kastoo la samayn karayo lagu raadin karayo lagu raadiyo ama la sameeyey. In haata waa ka sida lama fahanka u soo baxay, sidee loo helay amaba gacanta loogu soo dhigay fargalka?
Cabdixakiin, sidaa la socoto sanadka 2020 wuxuu noqday sanad dunyada ka yaabiyey oo waxaa soo baxay cudurkan COVID-19, taas oo keentay in meelo badan oo dunida xayiraad lagu soo rogo. Maqaayadan oo New York ku taalana waxay ka mid noqotay meelihii xayiraadda ay saameysay. Marka maamulka maqaayadda oo wax adeega aan macaamiishooda u qabanayn muddadaas ayaa waxay bilaabeen in dib u habeyn ay ku sameeyaan maqaayadda, iyadoo dhinaca kalena raashinka ay kariyaan keliya dadka ay ka dalbanayeen kadibna ay ka qaadanayeen. Marka dib u habeyntii maqaayadda iyo nadiifintii ayaa waxay kaliftay in wax walba meeshoodii yaala ay ka ururiyaan. Farantigana meel ka mid a maqaayadda ayuu ku xasisnaa uu ku lumay, halkaas ayayna ka heleen. Marka sababta inay helaan kalifta ayaa waxay tahay dib u habeyntii maqaayadda lagu sameynayay oo alaabtii taaloo dhan inta la ururiyey ayuu farantigiina kasoo hoos baxay.
Waan gartay. Marka maqaayaddii dib u habeyn lagu sameynayay ayaa kadib markii alaabii kor loo qaaday, islamarkaana qaar la bedelayay qaarba dhinaca loo qaaday baa laga soo dhexelay. Sidee lagu ogaaday inay lamaanahan yihiin kuwii rasmiga ahaa ee lahaa fargalkan, maadaama dad badan soo booqanayaan islamarkaana maqaayaddu de macmiil aad u badan lahayd oo aad looga wax looga cunayo oo wax laga soo doonanayay?
Maamulka maqaayadda markii ay heleen farantiga way tirtireen, kadibna waxay ka arkeen magaca dadkii lahaa farantiga oo ku qoran. Waxay sameeyeen sawir ayay ka qaadeen, waxayna ku postgareeyeen ama ay dhigeen Facebooka. Saddex maalmood gudahood 5,000 oo qof ayaa qaybsatay oo wadaagtay oo sheergareysay, kadibna waxaa heshay ama aragtay xaaska ninka farantiga uu ka lumay. Maqaayaddii ayay lasoo xiriirtay, waxay u sheegtay inay yihiin qoyska farantiga uu ka lumay. Sidaas ayayna maqaayaddii ugu tageen oo laguna gudoonsiiyey farantigii arooskooda oo muddada saddexda sano ka maqnaa.
Isaynu xagga horeba ku sheegnay fargalkan muddo ay raadinayeen, islamarkaana laba xaqiijiyo dawaka magacyadoodiiba ku qoran yahay. Xusuus qaali uu ku leeyahay inta badan labada qof ee fargalada noocan ay soo geliya, dabcan magacyadoodii bay ku qoreen, waxda agtooda ka weyn buu ahaa muddo ay raadinayeen. Waa loo helay hadda sidaa fudud baa lagu helay, oona weliba filaynin iyaga iyo dadkii maqaayadda lahaaba. Ma ka hadleen se maxay ka yidhaahdeen?
Way ka hadleen, aad ay usoo dhaweeyeen iyagoo ku faraxsan inay dib u helaan faraanti ka lumay saddex sano ka hor, weliba faraantigii arooskooda. Waxay si aada ugu mahadceliyeen shaqaalihii iyo maamulkii maqaayadda, iyagoo uga mahadcelinaya dadaalka ay dhinacooda ka muujiyeen markii ay faraantiga maqaayadda ka heleen. Labadan qof isqaba waxay sheegeen in Frantiga markii ay nadiifiyeen kadib xoogaa isbeddel dhanka midabka ah uu ku yimid, taas oo ah inuu duugoobay. Laakiin waxyaabihii kale oo ku qornaa iyo sida loo sameeyo dhan aysan waxba iska bedelin oo sidoodii ay yihiin. Marka waxay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin inay helaan Farante ay tilmaameen inuu macno weyn ugu fadhiyo.
Waagaga Cabdiqaadir oo dabcan kale way dareemi karnaa in dad xusuusta intaa lagu ku leeyahay oo muddadaana raadinaya inay dib u helaan kolley xanuunka coronavirus ee qofba dhinaca kaga dhuumanaya islamarkaana xaaladii adduunka dhinaca kale u rogay. iyagu ma way filayn bay faa'iida noqotaan filaya mar haddii fargalkoogiiba kala xidhaashaasi bulshada iyo weliba bandooga la soo rogay ay ku heleen. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadatay islamarkaana aad sheekada nala wadaagto.
adiga mudan Shirwac.
Mar kale ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leeyahay caweysi wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan inu halkii ka sii anbaqaadi doonaa waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdirasaaq Ismaaciil Cali oo ku magac dheer Cabdirasaaq Shah. waxaanad maqli doontaan qaybtii afraad oo uu fanaanku kaga warrami doono qisooyinka ay xambaarsan yihiin qaar ka mida heesihiisa hirgalay. aan haddaba idinku wareejiyo wariyahayaga magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur oo fanaanka magaaladaasi kula kulantay islamarkaana waraysigan kaga qaaday.
dadka dhegeystayaasha dhagahooda waxaanu ku nasinaynaa mawjadahaaga inuu kala bedelaynaa. haddaan helitaano howlgale heestaasi ma dejiyood heshay ba ayaad leedahay? haddaan helitaano howlgalood u qaatay ma qof kalead ka samaysay? bal noo sharax
heestaas. haddii aan ku sharaxo, marka hore aniga lagama samayn heesta. abwaan baa sameeyey. abwaankaasi wuxuu waqtigu u saamixi waayey inuu macnaha fanaanka ula jeclaaday xilligaas inuu la helo heesta. fanaanka ula jeclaadayna anigu ahaa. markaa wuxuu soo maray caqabado, macnaha in qolba qof i garanaya ama bas qof ii keeni kara heestaas. deetana markii ugu dambeysay wuu helay wiilba. markaa ay keeneen wiilkiina nin kooxdu soo dhiibay, kooxdeeda ka tirsan asxaabteeda, heesta sidii baa lagu keenay. markaa markii la yeeray anu xilligaas arus baan ahaa. deetana heesta waxaa kusoo horeysay Maxamed Miir, alla naxariiste, ayaa lagu heesta anshax baad ulaxmaynaysaa. markaa nin baa ka helay isaguna kooxda kamid heesta. ninkiibaa yaa asuumay Maxamed Miir buu yaru kuli heestan anshax ulaxmay isagu dib caruuseyna masoo hadiiday heestii buu markaa laxameeyey. heestii markuu ammaan bay ahayd markaa heestii hooga tusaaleyn. kadibna markay marayso waxa weeye intaad hamashiyo huruud marsanta haboon min hanki hidihii gabadhnimo ayaa waxaa kusoo dhacday inaan anigu caruus ahay. deetana su-aasha xilligaa dhulka haysatana waxay ahayd anshax miyuu guursaday gabadhimo helay istaanta meel ay gortmeen hooyo inantii horta maada shaad ku dhacaysatay bay tiraa. aniga iska day kooxda dhan wala soo weydiiyaalay inankii gabadhimo helay
ma helay inantii raadinayo ku dhacaysatay.
deetana xasuustay inaan gabadhii helay. marka heesti oo halkaa marisa wuxuu ku daray waxaan ku hamiyey ayaa hirgalo hoygan dhisay haloo sibaxo haddaan helitaan howlgalay. haddaan helay taan waa howlgalay. deetana waa la yeeray heestiiba markaa ayaa lay daaray laxankii. aad baan runtii ula dhacay. deetana saasaa loogu saleeyey baa waxaa lagu saleeyey jawaabtii
iyo marxaladaad ku sugnay iyo adigoo caruus.
marka abwaan ka sameeyey waa nin aan saaxiibanahay oo xilligaas aqoon Soomaali lahayn, laakiin hadda waa abwaan. waxa weeye dhammaan bigeyga Soomaalida ay heesis u gaadheen Aamin Cumar, Aamin Samadoon Bareera, laxankana waa ustaad kale oo naxariista, muusiguna waa Ciiltire,
codkuna waa adiga. heestaasaynu markana u sii daynana dhegeystayaasha. anshaxow heesahaagu inta badan qisooyin bay u badan yihiin. Inta badanna sidayna hore u sheegnayba waxay ka hadlaan marxaladaha markaasi taagan iyo kuwa weliba bulshada tabayso. Ma adigaa jeclaysta oo abwaaninta ka codsado yidhaahda marxalada noocay noocaasay bulshadu ku badan tahay ama u badan tahay ee halayga sameeyo, misi abwaanintu iyaga kula soo jeclaada?
Runta heesuhu waxa weeye aan inta badan qaado waxay leeyihiin meel bay macnaha target ayay u socdaan ujeedo. Inta karaankaya waxaan isku dayaa inaan xusho oo aan macnaha hadba marxaladaha bulshada ka dhex taagan aan sawirkeeda aan abwaanka u sheego. Mararka qaar waxaa dhacday imika weliba aan hadda albin cusub baan sameeyey. Albinkan intiisa badan marka hore waxaan hor sameeyey macnaha kaliibka director kan sameeyay kadib abwaan kan u yeeray waxaan wa sheekay heesta clip ka aanu qoray director keda deetina waxa u fududaanaysa markaas sameyntii ujeedadii
sax
ee qaar was qaran saa ku sameeyay qaarna waa qaar iyagu ay la soo jecelaan marka ay macnaha arkaan heestii ay siradeen wax ku soo baxaysan ninkaas ay sida ay u keenan oo nasiib ugu yimaada laakiin inta badan waxa isku dayay inaan xusho inaan aanu ujeedadaasii
waagaag en heskala waxa jirta military jacayl kale inta badan weyn ognahay waxa leedahay arimaha ciidamada lama farageliyo en hase ahaatee ciidamada waxa jira waa dadka ugu badan maadaama mar walba ay colaado joogihiin oo ay furimaha ku sugan yihiin ciidamada oo dhan meel kasta dunida jooganba en heestaasi sidee ku timid en maxaa balqisada nooga sheekay
en heestan qisadar bilahayd and the hilligal sami hooyada ay baa ismu gursan
haye waqti ma ahayd
aydi triga ba ahayd
haye
aadan tarbi ba samee waan tarbi uu nool yahay oo uu jooga aanu xiligelay dib 2017 ki ba ahayd bishii may
haye
and heesto markaa qisay lahayd anu buugii oo qoray baan kasoo sawirtay markaa guriga igu yaray markaas igu casumay heestan markaa ay diibay uu guri heestan adin baan kugu aamini kara
haye
intaas oo dhan waxaan u raadinayaa macnaha waqtigeedii laxan marka heestu waxay ku timiday isagay ku timiday qisada
haye
military baa aha en waan ka sawiranaysaa oo nin dhalinyaro oo waxa weyn haddana qarankiisa dhanka daafacaya oo jacayl ugu weyn ku dhacay haddana waxa weyn dagaalintu ka soo dhaxgalay jacaylkiisa ka dooranaya qarankiisa inuu difaaco
haye
ay heestu ka tarjumaysay
marka en jacaylkiibuu qarankii uu difaacayay uu ka dooranaya
absolutely
haye
isagoo marxaladda jacaylka ku jira ayaa dagaalku imanaya
haye
iyo amar soo dhacaya kadibna waxa weeye waxa fududaanaya jacaylkiisa waxa uslaanaya inuu qarankiisa difaaco
haye
taas waxa ka raacaya ku qasbanyahay marka sababtaasi ku timiday waana sabab waxa weeye dhibaatooyin badan oo de ciidanka haysta oo ciidanku dimaaha dhagax maaha
waran
magarad marka qisadaas ku timiday isna xilligaas dir dhawu joogay gabadhuna dir dhawu joogtay
haye wata dir dhawaad heesta ku soo
daray absolutely ha
hatta jigir iyo lamba ku jiro oo xabashiya
aad u weyn en heesu qisada dheer bay leedahay kama wada sheekeyn karno laakiin qisada dheer bay leedahay meel aan jahar lahayn jigir iyo lamba dhibna jirin jinku ka amay isaguna ku jecel yahay qabla ku jarmaaday jaar ku adeega leh waxaad adigu jamatan chief kooga toosin jeegaanta dir dhawu joogtay ku nool
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tani intaynu toddobaadka xigay isugu iman doono waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
daro jacayl nagu ma gaaray jir magalena howdi xinay jir magalena howdi yaan jahalla in jigir yalla u dibina jir ku ka amayay isbuna ku jeeyay hablo ku jirmaadiyo dar ku adigale waxaad adigu jirmaadba jirku la tusay jigant dir dab joogtay jigant dir dab joogtay
idaacaddeenni caawa dhegaystayaal inta ayay inagaga dhan tahay waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur barnaamijka waxaa soo saaray maxamed colaad xasan isku dabaridkii farsamadana waxaa lahaa maxamed cabdi xasan sandheere tan kulan dambe sida
Thank you.